Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita terdapat nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Dengan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya kita, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada nilai budaya sendiri dapat mewujudkan revolusi mental.
Hikmah di balik kisah.
Insan edukasi. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang bernama Budiman. Budiman memiliki seorang pakde yang bernama Muhargo. Muhargo adalah salah seorang konglomerat dengan berbagai macam usaha, hingga ia akhirnya menjadi pesakitan, tertuduh menjadi koruptor. Kemudian ada yang menarik dalam cerita ini. Timbul pertanyaan, bagaimana Pakde Muhargo menjalankan usahanya? Mengapa Pakde Muhargo dituduh korupsi dalam cerita ini? Namun, tetap gengsi menjadi hal penting bagi keluarga Muhargo. Dan demi gengsi, keluarga Muhargo harus menghadapi berbagai masalah. Mereka merasa masyarakat harus tahu bahwa keluarga Muhargo bersih. Mereka harus mempertahankan itu semua, meskipun harus dengan berbagai cara, termasuk memilih untuk tetap berbohong. Nah, insan edukasi, seperti apakah kisah Budiman dan Pakde Muhargo? Mari kita apresiasi bersama cerpen berjudul Musibah, karya Jujur Prananto.
Telepon dari Mbak Lita di malam selarut ini. Halo? Halo? Halo?
Siapa yang menelpon?
Budiman tak menjawab pertanyaan istrinya yang ikut terjaga, sebab seluruh konsentrasinya sedang terpusat untuk mengingat-ingat siapa gerangan sosok pria tua yang serasa begitu dikenalnya itu. Sayang, kamera terus mengikutinya dari belakang hingga wajahnya tak kunjung tampak. Barulah ketika pria tua ini memasuki mobil tahanan, kamera bergerak sedemikian rupa hingga berhasil mengambil close-up-nya.
Pakde Muhargo.
Budiman terkejut. Orang yang begitu dihormati dan dikaguminya dianggap sebagai koruptor, menggelapkan uang negara. Budiman cepat-cepat menelepon balik ke ponsel Mbak Lita yang tadi menelponnya. Tidak aktif. Dicobanya langsung ke rumahnya di Batam. Tak ada yang mengangkat. Ya, tuduhan korupsi bukan tuduhan yang biasa. Orang yang melakukan korupsi membuat semua usaha yang telah dilakukan menjadi hilang tak berarti. Yang paling terlihat adalah harga diri dan nama baik. Semua orang menjauh, bahkan saudara sendiri, jika tidak dapat membersihkan nama baik.
Budiman terdiam. Iya, dia berpikir, penggelapan uang negara, apakah memang benar Pak De Muhargo melakukan itu? Kalau memang korupsi, berarti selama ini dia telah berbohong kepada masyarakat.
Ponsel Budiman berbunyi berturut-turut masuk belasan pesan pendek dari saudara dan teman dekat yang semuanya bicara tentang penahanan atas diri Pak De Muhargo. Budiman paling tertarik dengan pesan pendek dari sebuah nomor yang tak dikenalnya, yang menyebutkan bahwa Bude Muhargo dirawat di pavilion VVIP, sebuah rumah sakit internasional di Cikarang. Kasus korupsi biasanya dilakukan penyitaan kekayaan si pelaku. Akan tetapi, Bude Muhargo masih dapat menikmati fasilitas VVIP, fasilitas yang belum semua orang bisa menikmati.
Budiman, sini.
Tidak usah duduk, Budi. Tiduran saja.
Kamu pikir aku sakit? Aku menginap di sini atas sarana Ustadz Ramadan ini supaya terbebas dari kejaran wartawan.
Budiman tidak terkejut dengan perkataan budenya. Dia sudah sering melihat dan mendengar budenya membohongi wartawan. Kemudian budenya pun memperkenalkannya dengan seorang ustadz pengelola pondok pesantren di Yogyakarta yang didirikan oleh Pak De Muhargo yang bernama Ustadz Ramadan. Budiman dalam hati merasa telah keliru menilai situasi. Semula ia membayangkan Bude berbaring dengan jarum infus, pipa oksigen, berikut segala macam kabel peralatan kedokteran menempel di bagian tubuhnya. Semula ia mengira akan melihat Bude dengan tatapan mata menerawang ke arah langit-langit ruangan dengan air mata yang diam-diam membasahi pipi dan bicara dengan suara terbata-bata. Nyatanya, beliau bicara sangat lancar. Kualitas suaranya tetap jernih, ketenangannya tetap terjaga. Bude Muhargo masih tetap segar dan ceria. Tidak terlihat sedang tertimpa musibah. Di hadapan masyarakat, keluarga Muhargo tidak ingin terlihat lemah. Keluarga Muhargo masih tetap tegak demi menjaga gengsi. Sama halnya ketika sang ustadz menanyakan tentang kelanjutan subsidi untuk pesantrennya.
Kalau sekiranya subsidi dari Bapak buat pesantren untuk sementara dikurangi atau bahkan dihentikan, insya Allah kami siap bersuadaya.
Oh, tidak. Sejak mulai berurusan dengan kejaksaan, Bapak selalu berpesan bahwa subsidi buat pesantren sudah merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan dengan cara apapun, Bapak akan tetap menjalankan komitmennya. Jadi, Nak Ramadan tidak perlu risau oleh kondisi yang sedang dihadapi Bapak saat ini.
Budiman melirik budenya. Budenya berbohong. Budiman tahu, karena setelah kepergian Ustadz Ramadan, dia menghela napas panjang dan terlihat raut mukanya yang panik. Tetapi demi gengsi tentu saja, budenya itu pasti berbohong.
Zaman sekarang lebih dari zaman edan, Bud. Semua orang lagi pada mabuk kepengin jadi pahlawan. Tapi karena sudah terlalu lama jadi orang miskin, yang paling gampang dijadikan musuh ya orang-orang yang punya rezeki lebih seperti Pak Demu.
Boleh tahu, Budi, apa yang dituduhkan kejaksaan pada Pak D?
Cerita lama, Bud. Penyalahgunaan Yayasan Mangayu Bagyo, pembangunan hotel di Bogor dan Kintamani, yang katanya izin pembangunannya tidak sesuai peruntukan, markup dana pembelian kapal-kapal patroli buat angkatan laut, dan apalagi gitu. Aku malah tidak ingat semuanya. Terlalu banyak, Bud. Terlalu banyak orang yang ingin kebagian rezeki dengan cara-cara yang tak kenal malu. Hingga segala sesuatu yang sudah semestinya malah diotak-atik, diobok-obok, supaya seolah-olah ada masalah. Memalukan, Bud. Sampai hati menistakan dirinya sendiri demi uang yang tak seberapa nilainya.
Insan edukasi, bagi Budiman, Pak D. Muhargo memang segala-galanya. Lebih dari sekadar kakak almarhum ayahnya. Beliau adalah seorang panutan, sesepuh, sekaligus juru selamat bagi kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Budiman tak akan pernah melupakan masa remajanya, yaitu setelah lulus SMP pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah Pak D-nya ini. Jerbasuki mowo beyobut, begitu Pak D. Muhargo saat itu selalu berucap pada Budiman, bahwa untuk mencapai kebahagiaan, pastilah diperlukan pengorbanan. Mengorbankan diri sendiri, harta, dan nama baik. Namun, kini orang yang sangat dihormati itu terkurung di sebuah ruang tahanan yang menghinakan dirinya, yang menistakan martabatnya, yang menafikan segala kebajikan yang pernah diperbuatnya. Budiman merasa harus segera bertindak untuk menghentikan penindakan kasus Pak D-nya ini. Meskipun itu berarti dia harus menyogok pengadilan. Apakah dengan melakukan penyogokan terhadap pengadilan, kehidupan keluarga Muhargo akan tentram?
Insya Allah semuanya akan terkendali, Budi. Saya sudah menghubungi Mas Prawoto. Dia yang akan mengatur susunan hakim di pengadilan tingkat pertama.
Tetap harus ke pengadilan juga.
Demi menghormati prosedur hukum saja, Budi. Gak enak juga kalau sudah terlanjur kelihatan di gelandang masuk tahanan, tahu-tahu keluar begitu saja. Kasihan Om Karsono.
Hah, Karsono itu cari muka. Demi ambisinya untuk bisa naik jadi jaksa agung, dia tega mengkhianati Pak Demu.
Sebenarnya tidak seburuk itu, Budi. Sebelum malam penjemputan itu, Pak D ternyata sudah berkomunikasi dengan Om Karsono dan bisa memahami posisi Om Kar yang sangat sulit dalam menghadapi tekanan publik untuk menyeret Pak D ke meja hijau. Jadi, ini soal tarik ulur saja. Cuma, itulah. Dari dulu Pak D tidak punya channel di kalangan media. Jadi, pemberitaan atas kasus-kasus Pak D sama sekali tidak terkontrol.
Kebebasan. Semuanya jadi kebablasan.
Memang, Budi. Sehubungan dengan itu pula, saya ingin menyarankan Bude agar segera pindah dari rumah sakit ini.
Loh, kenapa?
Sudah ada wartawan yang tahu Bude menginap di rumah sakit ini.
Walah, Gusti. Terus, aku harus pindah kemana?
Terserah Bude memilih mana. Rumah di Pondok Indah, saya rasa cukup aman, Bude.
Jangan, nanti bisa bikin pekewo Mas Abdul. Masa istri tahanan bertetangga sama Kapolda? Kalau sampai ketahuan, beritanya bisa dipelintir jadi macam-macam.
Atau di kota wisata?
Memang kita ada rumah di sana.
Ada, Budi. Yang tahun lalu dikasih sama si Tantra. Ideal sebagai tempat nyepi. Tapi kalau Budi menghendaki yang masih di Jakarta, paling sepi ya rumah Kemang.
Padahal harus segera.
Benar, Budi. Yang paling siap huni dan paling aman sebetulnya di apartemen. Terserah Budi, mau memilih yang di Paku Buwono atau yang di Menteng. Sampai sekarang, dua-duanya belum pernah ada yang menempati.
Insan edukasi. Diceritakan kemudian, Budiman membantu Bude Muhargo yang memutuskan untuk terbang, sekalian menemani Rina, putrinya, yang sedang mengambil S3 di New York. Kemewahan yang mereka miliki tidak menjamin kenyamanan hidup. Mereka harus menanggung malu dan terus dikejar wartawan yang ingin meminta penjelasan. Kebohongan demi kebohongan dilakukan untuk menutupi perbuatan sebenarnya. Semua demi gengsi. Insan edukasi? Itulah akibatnya kalau kita tidak jujur. Seperti Budi Muhargo yang harus menanggung malu dan terus bersembunyi dari kejaran wartawan untuk mendapatkan penjelasan. Budi Muhargo memilih untuk tetap melindungi suaminya yang koruptor dengan menyuap pengadilan. Kekayaan dan kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur tidak akan menjamin ketentraman hidup. Insan edukasi, hikmah cerita pendek berjudul Musibah yang ditulis oleh Jujur Prananto tadi, bahwa ketidakjujuran akan mendatangkan musibah dan membuat hidup tak tentram. Marilah kita terapkan kejujuran dalam kehidupan kita, karena dengan kejujuran akan menjadikan hidup aman, nyaman, dan tentram.
Hikmah di balik kisah.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita. Hikmah di balik kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Hikmah di balik kisah.